salaamu llaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa salaamantii idilkiinba meel kastoo dunida aad ka joogtaan. Halkani waa redio toga herer. Dhegeystayaal, maanta waxaanu waraysi idinka haynaa xildhibaan doctor cabdifataax ismaaciil daahir oo ka mid ah xubnahan dhowaan ku biiray baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya. Cabdifataax waa xubin qurbajooga, tacliimihiisa kala duwanna ku soo bartay dalka south africa iyo ingiriiska. Cabdifataax ayaa waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya ayaa waxaan ku soo qaadaynaa tacliimihiisii kala duwanaa, isagoo sheegaya wixii uu khibrad u leeyahay, sidoo kalena waxa aan wax ka weydiinaynaa baarlamaankan cusub iyo waxa ay ku soo kordhinayaan ama ay ka bedeli doonaan habdhaqankii hore ee baarlamaankii soomaaliya. Waxaan meesha ka marnay inaan wax ka weydiinay aragtidiisa ku waajahan wadahadalka soomaaliya iyo somalilan iyo midhadhalkiisa. Ugu dambeynta waxaan wax ka weydiinay ammaanka koonfurta soomaaliya iyo sidii loo xalan lahaa ama dib loogu soo celin lahaa. Haddaba waraysiga qaybta koowaad oo aan ku soo qaadanno arrimahaas iyo arrimo kaloo badan ayaa waxa ugu horeynba xildhibaanka aan wax ka weydiinay bal inuu cabdifataax waa kuma bal inuu isu kaayo sheego cabdifataax, taasoo uu bal wax ka sheegi doono tacliimihiisa kala duwan, meeluhu ku soo qaatay, iyo waxyaalihii uu ka soo shaqeeyey baarlamaanka hortii.
Magacaygu buuxoos cabdifataax ismaaciil daahir baa la idhahdaa. Degaan ahaan waxaan kasoo jeedaa degaanka oodweyne hargeysaan ku koray. Markii dambena waa ka tegay kenyan joogay muddo, tacliinteeda qeyb ka mida kenyan ku qaatay, qeybta primarygana waxaan ku qaatay maxaa la idhahdaa hargeysa. Jaamacadda waxaan kaga baxay south africa, jaamacad la yidhaahdo university of the western cape ayaan degree ka sameeyey urban studies, master degreena waxaan ka sameeyey oo city and regional planning waxay yidhahdaan, oo magaalooyinka qorsheynta iyo magaalooyinka iyo waxaa ku saabsan. Waxaan ka sameeyey jaamacadda cape town, university of cape town la yidhaahdo. Markii dambe ingiriiskan tegey, iyana waxaan ka sameeyey master degree transport planning oo isla uun areada qorsheynka magaalooyinkii hore aan ugu jiray ka qeyb kamida ah jaamacad la yidhahdo University of Leeds. Markii dambe PhD baan ka bilaabay jaamacad la yidhaha 2011 University College London oo University of London kamid a, laakiin waan ka wareegay oo scholarship baan ka helay jaamacad la yidhaahdo University of Sussex. Marka PhD-da waxaan ka dhamaystiray University of Sussex. Marka waxbarasho ahaan marka lasoo koobo waa intaa. Dabcan college kale oo aan project management iyo waxyaalaha ka sameynayna waa jireen. Shaqooyin kala duwan baan kasoo shaqeeyey oo south africa ay kamid tahay, oo aan tutor ka ahaa mar iyo lecturer. Intaan ingiriiska joogayna PhD sameynayna University of Sussex baan iyana contributor ka ahaa, oo qeyb baan koorsa wax ka dhigi jiray. Waxaan ka shaqeeyey yana hargeysa ka shaqeeyey, oo waxaan u shaqeeyey organization la yidhaahdo Observatory of Conflict and Violence Prevention, baan waxaan u ahaa research advisor. Ethiopian yana waxaan ka shaqeeyey conciliation resources mashruuc ay maal gelinaysa DFID ayaan kala shaqeeyey, oo consultant aan ka ahaa muddo ilaa 6 bilood meelaha ahayd. Markii dambena waxaan ku dambeeyey xamar, waxaan la shaqeeyey qolo la yidhaaha Heritage Institute for Policy Studies oo aan muddo ku siman ilaa 6 bilood aan la shaqeeyo senior researcher aan u ahaa. Marka lasoo koobo inaha weeye shaqooyinka iyo waxbarashada aan soo qabtay.
Doctor cabdifataax, kolley waa ku filan tahay xildhibaan intaasi oo waxba kama tegin. Waxaan gudagelayaa wareysigayga qaybtiisa koowaad oo kolley ah xildhibaanimadan iyo xilkan cusub ee imika lagu igmaday. Runtii waxaa la oran karaa xildhibaanadan dambe dhalinyaray u badan yihiin, weliba dhalinyaro mutacalimiina. Daatmiilis waxa weeyaan xildhibaanadu maadaama oo isbedel uu yimid oo xildhibaanadii hore xildhibaano kale ay kusoo kordheen ama isbedel weyn uu ka yimid golihii baarlamaanka ee Soomaaliya, maxaad soo oran kartaa maadaama oo aad tahay nin aqoonyahana dhalinyaro badanna aad ku tihiin oo aqoonyahana, waa ka bedeli kartaan habdhaqankii hore ee golaha baarlamaanka iyo xukuumadda soo socotaba?
Walaal, waxaan rajaynaynaa in aan horta dadka cusub ee soo galay, inkastoo laga yaabo aanan wada hadli karin oo aanan oran karin waxaasan jamac ahaan u qabanayna, laakiin anigu wax yaraan isleeyahay si weyn baad uga geysan kartaa gacan. Waxaa kamid a in sharciyada dalka u yaala la xoojiyo, oo waxa afka qalaad la isku yidhaahdo regulatory systemka wax laga qabto, oo dalku uu noqdo dal waraaqa ku shaqeeya iyo shuruuc iyo kala dambeyn. Meesha laga soo saaraya shuruucdana dabcan annagaa joogna. Marka waxaan isleeyahay halkaa horta iyada gacan weyn ka geyso. Waxyaalaha kale aan ku taamiyon isleeyahay wax weyn baa laga qaban karaa, waxaa kamid a enforcement agencieska wax afka qalaad lagu yidhahdo ah, yacni hay-adaha hirgeliya shuruucda. Waxaa kamid a hay-adaha ammaanka, waxaa kamid a hay-adaha cadaalada iyo ka shaqeeya wixii la halmaala. Marka hay-adaha wax fuliyana in ay noqdaan hay-ada bureaucracy ku shaqeeya oo leh kala dambeyntoodii iyo waxoodii, baarlamankuna uu noqdo ku kula xisaabtama xukuumadda iyo hay-adahaaba waxyaalaha ay qabtaan, oo aanan noqon baarlaman xagxagta xukuumadda, aan noqono baarlaman kaaba xukuumadda, oo wixii ay jidkiisa ka baydhana jidka kusoo celiya amada ummadda Soomaaliyeed la wadaaga. Halka aan u malaynayna in wax loo wadi karo oo lagu hagaajin karo qarinimada Soomaaliyeed. Taasi dabcan waa labada meelood baan anigu isleeyahay xildhibaan ahaan aada xoogga saartid.
Waa arrin wanaagsan kolley, waa meelaha laga filayo isbedelka muuqda. Xildhibaan, su-aal kale ayaan waxa kaa weydiinayaa xagga nabadgelyada iyo ammaanka guud ahaan koonfurta Soomaaliya. Kolley, ammaanku aad buu ugu yaraa inkastoo imika kasoo raynayso, maxaad is leedahay ammaan darrada waa lagaga hortegi karaa maadaama in aqoonyahana tahay in dowre aad joogtay Muqdisho? Maxaad is leedahay waa laga hortegi karaa ammaan darrada haddii jeer timaado ahad beyska nolosha?
Horta ammaan darrada waad garan kartaa, de waa dal intaa burbursanaa oo institutionski iyo hay-adihii dowliga ahaa ammaanka qaabilsanaa ay muddo burbursanaayeen. Institutionada in la dhisaana way adagtay, in la burburiya way hawl yarto muddo yar bay qaadataa, laakiin in la dhisaa waxay qaadataa muddo aada u dheer. Waxaan qabaa dowladihii kumeelgaadka ahaa ee kala dambeeyey midba waxbay ka tagtay, haba yaraadee ay damba kusii shaqeyn karto, wax lagu sii dhisi karo. Haddana waxbaa dhisan, laakiin daliilo badan baa dabcan jira oo waxyaalaha markiiba kuu muuqan kara. Waxaa kamid a kala daadsanaan xagga ammaanka ah, oo askartu masalan aanay magaranaysaa hal meel oo kale aanay xukunka ka wada qaadan, oo laga yaabay in meelo kala duwan oo u baahan in la isu ururiyo, oo maaragtay fragmentation badan baa ka muuqda. Masalan tusaale yar baan ku siinaya, xildhibaan kasta wuxuu leeyahay ilaalo ilaaliso oo ciidanka qarankana u xisaabsan. Ilaalada waxaa laga yaabaa xildhibaanka unbay dee toos uga amar qaataana meel kale oo ay ku xiran yihiin inaysan jirin culays kale oo dowliyan, de waxyaano mushahariya bay qaataan iyo howlo badan. Marka horta fragmentationka in laga saaro cilima, waxaa kaloo jira ciidamo badan oo dad private ay iska leeyihiin oo si private dadka ugu shaqeeya, laakiin haddana dowlad ahaan u xisaabsan. Marka horta ciidamada in la ururiyo oo kala dambeyntoodii iyo hierarchy-goodii iyo registration-koodii iyo wuxoodii si sugan oo magaranaysaa loo ogaado. Arrinta labaad iyana u baahan in laga hawlgala waxa weeye, ciidanku ma haystaan tababar ku filan. Marka in qofka in ciidanka la geliyo tababar fiican oo ay noqdaan ciidan qaran oo qofka muwaadinka ah u shaqeeya. Waxa kale oo u baahan in wax weyn laga bedelo. Anigu waxaan qabaa ciidamada Soomaaliyeed hadda inaga ciidamayn lidhahda, anigu waxaan qabaa in loo bedelo adeeg oo masalan oo kale halka laga leeyay military force ama police force oo kale, waa xoogga boliiska loo bedelo, la qaato masalan sida wadamo badan oo galbeedka ka jirta iyo wadamo ay kamid tahay South Africa, in ciidanku isu arka adeegayaal shacbiga u adeega oo booskooda iyo dadka ay magaranaysaa u shaqeeyaan u shacbiga yihi, aanay ahayn xoog magaranaysaa dadka dhex jooga. Waayo kelmadaasa wax weyn bedeleysa, adeeg iyo xoog laba kelmadood waxaan isleeyahay wax badan ka bedeli karaa, sida dadku u arkaan ciidamada iyo ciidamadu siday u arkaan iyo ciidamadu siday dadku shacbiga u arkaan ba bedeli karta dynamicska iyo maaragtay xiriirka u dhexeeya iyo bulshada iyo ciidanka. Waxaan qabaa in iyana halkaa wax weyn laga bedeli karo. tawagta bayse ugu la muhiimsan waxa weey ciidanka waxa lagu kontrooli kara wax lagu sheegi kara tababar lagu siin kara marka la helo yaani kharashkii hawlaha lagu bixin lahaa anigu waxaan qabaa in ciidamada laga fuuliyeelo wixii la helo oo hay-adaha kale ee dawliga dabcan mushaharaad way u baahan yihiin laakiin inay muhiimadda koowaad inay noqoto in ciid daryeelista ciidanka iyo la sugo waxyaalaha ay u baahan yihiin amkaariyaadka ama trainina ku qaataan ama gunnaba ha ahaatee.
Waan gartay meelo wanaagsan ayaad abaartay oo runtii dad badan soo jiidan doonta. Waxa dhowaan markii sidaa la idin doortay isla markiiba waxaa gasheen hawl culus oo ah sidii madaxweyne loo soo dooran lahaa. Runtii tartamayaal badan ayaa jiray oo kursigan u tartamayay, aakhirkii waxa ku guuleystay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo haddeer ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Dadku aad bay ugu riyaaqeen oo ii soo dhaweeyeen gobolku doono ruuxu ha joogo, laakiin aad baa loo soo dhaweeyey. Kolley wax badan ayaa dadku markaad soo dhaweynteen dadku wax badan bay ka filanayaan. Ma is leedahay waxyaalaha laga filanayo oo ah inuu dee maamul soo dhiso dowladdii dowladdii noqoto, waxaa dadku ay ka filanayaan ma is leedahay waa laga heli doonaa? See maxaa is leedahay u sahli kartaa in waxyaalaha baladiyaan wuxuu xitaa wax badan qaban karin qaarkood inuu qaban karo madaxweynaha aad doorateen?
Horta madaxweynaha iyo doorashadiisa waa u hambalyeynaynaa. Wax kalena hambalyeynaa shacabka Soomaaliyeed iyo dad xildhibaanadii dabcan matalayay afkaarta ay shacabka Soomaaliyeed ah hambalsan yihiin. Waxaa jirtay dood dheer oo in badan ka socotay jaamacadaha iyo meelahaas qoraalada Soomaalida lagu hayo oranaysa. Haddii qofku uu rabo inuu fahmo, yacni matalan qof ajnabi haddii uu rabo inuu fahmo Soomaalida, halka uu ka bilaabaya waxa weeye in uu fahmo sida qabiil ahaan ay u qaybsan yihiin, sida noloshooda iyo hadday tahay bulsho, hadday tahay xaq dhaqaale, iyo hadday tahay xag kala dambeyn oo siyaasadeedba, waxa lagu jaangooyaa waa qabiilka. Doodaa waxaa jiray dad badan oo kasoo horjeeda aniguna aan ka mid ahay, oo dabcan xataa tiisiskayga aan ku magaranaysa arrinta aan aada ugu diidanaayo lahaa arrintaasi ma jirto. Waxa caddaatay wixii aanu sheegaynay inay soo baxeen oo ah Soomaalidu inay ka gudbi karto qabiilka oo qofka ay ku dooran karto waxyaalo ka baxsan inuu qabiil hebel ka dhashay ima inuu qabiil hebel magaalada kasoo jeedo. Taas waxaa caddayn ahayd markii la doortay Farmaajo magaalada Xamarbank joogay. Waxaad moodaa magaalada gebigeedu inay dhaqaaqday dadyogi kale aan la hadlay gobollada joogayna waxaa la sheegay sida looga soo dhaweeyey Xamar si ka ballaaran, iyana in looga soo dhaweeyey degaanadii aanu isagu u dhalan, aan madaxweynuhu uusan u dhalan. Taas waxay ku tusaysaa bisayl ummadda Soomaaliyeed ay muujisay oo ay ka muujisay inaan qabiilku ahayn wax lagu jaangooyo siyaasadooda iyo dhaqaalahooda iyo arrimahooda bulsho ee uu mid kamid ah oo qofka lagu dooran karo waxyaalo ka baxsan qabiilka. Iyada taasi waa midda labaad ku saabsan Farmaajo ma qaban karaa madaxweynuhu waxyaalaha ummadda Soomaaliyeed ay ka rajaynayso. Waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed haddii ay la qabato oo ay garab gasho oo waxyaalaha u baahan yihiin, madaxweynuhu waa hal qof uun bulshada uu maamulaya waa bulshada dhaqaaluhu ka imanaya wax lagu maamulaya. Waayo waxaan waa dantii ummadda ka dhexaysa, yani waxaanan leenahay dowladnimada waxa weeye waa jidka la dhisay, waa waxbarashadii, waa caafimaadkii, waa askartii, waxaas waa wax wax qofka shaqsiga aanu keligii qabsan karin. Ay tahay inuu ku daro sanduuq lacageed oo cashuureed uu ku bixiyo si waxyaalaha ummadda ka dhexeeya loo daryeelo. Marka ummadda Soomaaliyeed haddii ay garab gasho oo cashuurta loo baahan yahay ay bixiso oo xataa haddii deyn kasoo raadsado, waynu garan karnaayo waa la heli karaa, lacag dalka way taallaa, lagu garab galo oo siyaasad ahaanna wixii uu qaldana lala toosiyo, wixii ku saxsan yahayna aan caqabad lagu noqono aan laga horidan. Anu waxaan qabaa inuu wax badan qaban karo. Waxaa kaloo yana muhiima in culimada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ee aqoonyahanka iyo dadyoga kala duwan, yacni afkaarta dadka saameyn ku yeelan karaa, in hadda rajadan expectationkan cirka maraya ee ah in madaxweynuhu wax walba uu hagaajin karo waddan intaa soo burbursanaa oo soddon kasii horreeyey burburkana ku jiray kacaakuf xagga siyaasadda ama dhaqaalaha, in muddo yaroo gaaban madaxweynaha fursana haynaya uu wax badan bedeli karo, waxaan qabaa in dadyooga saameynta ku yeelan kara afkaarta dadka inay ay dadka ku wacdiyaan in la shaqeeyo madaxweynaha, sidoo kalena loo sheego inaanay rajaynin madaxweynuhu problem kasta oo haysta ama dhibaato kasta oo jirta inuu mar keliya uu sidaa gacanta u saarayo birix ka dhigayo, taasna in umadda laga saaro oo si culayska looga qaado marka madaxweynaha inuu qaban doono yihiin kale. Dabcan umadda Soomaaliyeed 4 sano kabacdi waxay kula xisaabtami doontaa waxa uu la yimaado, oo taanu hadda ka hor dhici maayo kolba wixii dee uu la yimaado unbay umadda Soomaaliyeed sida ay usoo dhaweysay ayuunbay goor dhowna dabcan ula xisaabtami doonaan ama waxay odhan doonaan waa nin khayr ilaahay khayr qaba oo uu inoo keenay ama waa khayr laawey odhan doonaan. Taasi waa mid u baahan in la sugo intaay ka cadaanayso 4 sano gudahood.
Dad badan ayaa rajaynaya in rajadu ama waxqabadka oo xawli u dhaqaaqa ay ku xiran tahay hadba dowladda iyo ra-iisul wasaaraha uu soo dhiso arrintaa ma la qabtaa? Si maxaad adigu tala ka jeesan lahayd dowlad nooceeya ayaa maanta ka shaqeynaysa, maadaama dalka laftiisa aad joogto dowlad nooceeya ayaa ka shaqeynaysa, dowlad dhalinyaro u badanba qaab nooceeya ayaad oran lahayd adigu?
Anigu waxaan qabaa madaxweynuhu inuu dee sameeyo sidii xeegana xeegan ku noqon lahayd, halkana ku nabadgelin lahayd. Qabiilka dabcan lagama tegi karo oo dee 15 wasiir oo isku reera ma magacaabi karo ummadda Soomaaliyeed. Ma umaleyn maayo inay xataa hadday aqbalaan, waxaan qabaa in dee caqabad ay ka iman karaan. Marka isna si uga badbaado yacni meelaha aaduhu uga iman karaan, in qabaailkiina dee loo xaqsooro oo ay iska dhex arkaan meeshii, sidoo kalena aan waxa lagu jaangoynin qabiil oo aan la odhan inuu qabiil hebel inuu ka muuqan bada muhiim ee inuu wasiiro mucayano oo 4 ama 5 ama 6 u yeesha. Anigu umaleyn maayo inay muhiimad weyn sameynayso. Waxaa iyana kaloo muhiima dadka xukuumadda lagu soo daraya, dabcan prime minister ku magacaabi doonaa, prime ministerka xukuumad soo magacaabi doona, xukuumadda isagu madaxweynuhu dabcan in prime minister ummadda Soomaaliyeed ka heli kara kalsoonida uu isagu ka helay ummadda Soomaaliyeed waa waajib madaxweynaha saaran, iyo culays dabcan loo baahan yahay in laga fikiro weeye. Midda kale ee ah in maxaa la yidhaahdaa ra-iisul wasaaruhu soo magacaabo xukuumad yara, waxaan isleeyahay xukuumad aan ka badnayn 20 wasiir in lasoo magacaabo oo xukuumadda dadka loo magacaabayaana ay noqdaan dad karti u leh hawsha ay qabanayaan. Oo weliba anigu madaxweyne waxaan kula talin lahaa vetting committee ka baxsan baa baarlamaanka oo ka horeeya marka uu xukuumadda magacaabo, ka horeeya yacni cid kasta oo xukuumadda lagu darayo in la vet gareeyo, oo haddii eebakuli la baaro oo su-aala la weydiiyo waxyaalaha ay qaban karaan kartidooda, tacliintooda, rekordkoodii hore. De waxaa laga yaabaa qof marka horeba qabyaalo iskaga dhex jiray oo digriyo badanna haysta, digriyada badan wax badan ay u tarayaan ummadda Soomaaliyeed ma jirto. Mar haddii aanu ku jirin tacliinta aanay ku jirin qof sida kale muxtaram u ahaa ummadda Soomaaliyeed inay u siman tahay oo si iskumida ugu adeego, hadaana marka hore ku jirin oo yani karakterkiisa iyo dabeecadiisa haddaan ahayn wax yaalo badan la isku miijaamo oo xukuumadda la soo dhisay ay noqoto xukuumad taya leh oo markhaatkay, tayadana weliba ay markhaat ka ahaadaan ummadda Soomaaliyeed oo ay iyagu qeyb ka ahaadaan sida xukuumadda loo soo magacaabayo committee uu sameeyo gudiyo magaranaysa la eega balwadii soo magacaabayo oo ka caawiyo reer gaara. Marka waan rajaynayaa in xukuumad taya leh looga bixi kara dhibaatada hadda taagan, isaguna rajada weyn ee ummadda Soomaaliyeed uu qabto uu kaga soo bixi karo.
dhegeystayaal, intaasi waxaa ku dhammaaday waraysi qaybtii koowaad oo aanu la yeelanay xildhibaan Doktor Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo isagu ka mid noqday dhowaan xildhibaanada cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya. dhegeystayaal, waraysigan qaybta labaad inta aynu ku kulmi doono waa bahdi togaroodin la amaana allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.